1 Corinthians chapter 5. Nga kakarik tau ngan palongonga ere I wot pagao ne. Ngan karonga arala I mata ere I wot bravu ngan gimi. Be mugai ga inam, karonga arala toa berawa I wot bravu ngan gid kusukusu eta mau. Te keo ga yawe ere I bara itama yarawa. Be gimi a parim ngan gimi muli anna. Ma be manta lolomi isa ta asere yawa toa I karo karonga berawa ta iluptoman ngan gimi pare mau. Tautaunga, lavone namamaro aluai ngan gimi, be lolokiai eni mambe namamaro toman ngan gimi. Tagauna rauposanga motian ngan tanasi erapisawa ngan panas ngai avatoawa. Na rauposanga toane, lalere mambe namamaro toman ngan gimi. Manta anasi gabirani. Wanga anama aluplup ngan aramaron Yesus yera, ga anaman lolomiai mambe gauna mamaro toman ngan gimi, ga aramaron Yesus I urrapare yenono. Manta adol yavatone ga idai satan I vagiai, ta satan I payavu ngan yavatone I tin. Bengan arokapi ton maron, ene deo ga irangrangan I bara yavatone I tautau mulian. Lemi karunga parim nga aya toane kemi mau. Yis kautere sapa I karo ga plawa dodoli sumga idai, be awatai mau. Asile yis muga muga ga iduaya, tai rangrangan aot mambe plawa bulunga pau toa aya yis yenanongan mau. Tautaunga gimi aot mambe plawa bulunga pau erena, nansa titenai Kristus ga kus ta iman lera sipsip pasova aya. Tota kemi ngan taot mambe panwa ti kemi danga sisid motian ngan yanyanga, ta tisile yis muga muga ga iduaya. Yis muga muga ene mambe lera karonga papaya mau ga karonga sasat. Be manta ta kemi motian gid bret aya yis yenanongan mau. Bretone ene mambe loloda aya danga eta mau ga posanga tautaunga. Nan lek laulau ere pare na voriga ila pagimi, na keo ga irangrangan asokon gid panua arala ad mau. Be karo gimi awanga na posangan tano toane aya panua arala ad, ga mogal bura ad, ga luvluv nga ad, ga gir panwa toa tirarengan gir deo pakakanga ar namer pare, ene mau. Wanga berawa, gimi manta atnan tano toane. Be mau, lek posanga ipu ene ngan gir panwa toa gimi awatwato gir waiwaimi ngan yawa kaleriton Kristus be ti kakaro karonga arala, ga mogal bura, ga tirarengan gir deo pakakanga ar namer, ga tipayavo ngan panwa edad, ga panwa unun nga ad, ga luvluv nga ad. Wanga panwa ngan yawa kaleriton Kristus ti kakaro toa berawa, irangrangan asokon gid mau ga ayan toman ngan gid mau pare. Ikamaro, karo gimi awanga lek naurata ene ngan pamarid nga gid panwa ngan posanga toa timamaro gaut ngan yawa kaleriton Kristus, ene mau. Be ene gimi lami naurata ngan patutuinga sawa posanga iwot ravu ngan gimi yawa kaleriton Kristus. Deo ga I pamarid gir panwa toa timamaro gaut ngan yawa kaleriton Kristus. Be ele laulau I keo bedani. Manta asere yawa sai I kakaro paemau ga ila aluai ngan gimi.